Dëgjues së ndëruar përshëndetje, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht njihemi me titujt kryesor. Demarkacioni kusht absolut për liberalizimin e vizave, thot Tanja Fajon. Qeveria mbështet zgjatjen e mandatit të Euleksit. Pensionistët në Kosovë nuk e marrin pjesën retroaktive. Nën kërcënimet terroriste dhe të grevave, sonte nis Euro 2016. Për këto dhe materialet e tjera, qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Raportuesja e Parlamentit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, Tanja Fajon, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nëse nuk ndodh ratifikimi marrëveshjes për demarkacion të kufirit me Malin e Zi sa më shpejt, nuk do të mund të procedohet votimi për liberalizimin e vizave në Parlamentin Evropian. Qeveria thot se po e trajton këtë çështje përmes dialogut politik, por opozita kërcënon sërish me pengimin e miratimit të demarkacionit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Raportuesja e Bashkimit Evropian për liberalizim të vizave për Kosovën, deputetja e Parlamentit Evropian, Tanja Fajon, ka bërë thirrje Parlamentit të Kosovës që të ratifikojë marrëveshjen për demarkacionin me Malin e Zi me qëllim të hapjes së procesit të liberalizimit të vizave. Ajo tha se brenda javës së ardhshme Komiteti i Parlamentit Evropian për Liri Civile, Drejtësinë dhe Sigurinë do të debatojë për herë të parë për një raport që ajo e ka përgatitur për liberalizim të vizave për Kosovën. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Fajon tha se pas bisedave të shumta të zhvilluara në Komisionin Evropian, ratifikimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi është vënë përfundimisht një kusht absolut për liberalizimin e vizave për Kosovën.
In the last report of the European Commission, it's very clearly said that Kosovo Parliament...
Në raportin e fundit të Komisionit Evropian është thënë qartë se Parlamenti Kosovës duhet të ratifikojë marrëveshjen e kufirit me Malin e Zi për para se të bëhet liberalizimi i vizave. Në ditët e fundit kam pasur një numër diskutimesh me Komisionin Evropian dhe institucionet e tjera dhe do të inkurajoja që ratifikimi të ndollë sa më shpejt të jetë e mundur, sepse në të kundërta ne nuk do të mund të procedojmë tutje madje as edhe në votim në Parlamentin Evropian, ka thënë Fajon. Marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi nënshkrua në vitin e kaluar, por e paratifikuar në Parlamentin e Kosovës, duhet të miratohet para se BE-ja të vendosë për liberalizim të vizave. Autoritetet në Prishtinë i kanë siguruar ndërkaq zyrtarët evropian se do të kalojnë marrëveshjen në Parlament dhe besohet se brenda muajit do të provojnë të miratojnë me votat e partive në koalicion. Zëvendës Ministri Integrimeve Evropiane Ramadan Ilazi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë ka theksuar se në çështjet e adresuar nga Komisioni Evropian për liberalizim të vizave, autoritetet e Kosovës kanë dëshmuar rezultate.
Komisioni Evropian ka adresuar dy çështje. Në kuadër të sundimit të krizës ne duhet vazhdojmë të dëshmojmë rezultate. Edhe kohë të fundit besoj që ka pasur një përpjekje çtuar të organeve të rendit të ligjit për të sidomos për të luftuar korrupsion dhe krimin organizuar. Kushti tjetër ka qenë ratifikimi i marrëveshjes për demarkim të kufirit me Malin e Zi, që është një çështje e cila ka ndritur një debat ndjeshëm në Kosovë dhe cila është duke u trajtuar përmes dialogut politik.
Por për partitë politike në opozitë, çështja e demarkacionit me kufirin me Malin e Zi mbetet ende e pazgjidhur. Në fund vitin e kaluar opozita ndërpreu shumë herë punimet e vendit me përdorimin e gazit losjellës dhe protesta në rrugë, ndërkohë që paralajmëroi se çdo përpjekje për të futur në rendite çështjen e demarkacionit do të ngjallë reagime të forta. Muharrem Nitaj, antar i kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thosë se është shumë normale që Bashkimi Evropian të kërkojë ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi para se të bëhet liberalizimi, por sipas Nitaj, BE-ja dhe askush nga komuniteti ndërkombëtar nuk ka kërkuar që demarkacioni me Malin e Zi të bëhet keq dhe në dëm të Kosovës. Nita i konsideron të pa drejta akuzat që po i bën opozitës se janë ata që po e blokojnë procesin e liberalizimit të vizave.
Unë besoj që gjithë të lashet i ka shkaktuar qeveria e Kosovës edhe Komisioni Shtetëror për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe ata duhet të reflektojnë dhe ata duhet të heqin këtë pengesë në mënyrë që qytetarët mos jenë peng i një procesi të vendosur keq nga ana e qeverisë dhe ata ta fitojnë të drejtën e liberalizimit të vizave.
Ai thot se një komision i ri për përcaktimin e kufirit do të niste nga e para gjithë procesin dhe kufiri do të shënjohet drejt dhe sakt dhe jo në dëm të Kosovës apo në dëm të dikujt tjetër. Për kryetarin e lëvizjes vetëvendosje, Visari Meri, marrveshjen për demarkacionin me Malin e Zi, nuk ka legitimitet ta ratifikoj jo vetëm kuvendi aktual, por as një përbërje tjetër. Në një intervistë të mëhershme për Radion Evropa e Lirë, i Meri ka teksuar se nuk ka kurfar kuptimi të formohen komisionet të reja nëse nuk anulohen marrveshjet aktuale. Ndryshe përveç kriterit për demarkacionin me Malin e Zi, Kosova duhet të përmbush edhe një kriter tjetër, që është thellimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qeveria Kosovës i ka proceduar kuvendit dy projekt ligje me të cilat do të rregullohej vazhdimi i mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX deri në vitin 2018. Paraprakisht edhe presidenti Hashim Thaçi ja ka dërguar një letër përfaqësues së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini ku ai pajtohet për vazhdimin e këtij mandati. Një kronik më të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Ziadi Ngashi.
Qeveria Kosovës i ka dhënë mbështetje vazhdimit të mandatit të misionit të Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX edhe për dy vite tjera. Vazhdimi mandatit të EULEX-it ka marrë mbështetjen përmes miratimit të dy ligjeve përkatëse të cilat do t'i procedohen kuvendit për miratim. Vendimi qeverisë, sipas kryeministit të Kosovës Isa Mustafa, ka pasuar letrën që presidenti Kosovës Hashim Thaçi i ka dërguar përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, përmes së cilës ai ndër tjera e mirëpret vazhdimin e mandatit të EULEX-it. Në këtë aspekt, edhe qeveria, ka thënë Mustafa, e mbështet EULEX-in në vazhdimin e punës në Kosovë.
Dhe mirëpresim vazhdimin e mandatit të EULEX-it në Kosovë, në marrëveshje me institucionet e Republikës Kosovës, të bindur se prezenca e EULEX-it edhe më tutje në Kosovë, vetëm sa do ta përshpejtojë reformën e nevojshme në institucionet e drejtësisë dhe do të kontribuojë për afrimin e Republikës Kosovës me Bashkimin Evropian.
EULEX-i është misioni më i madh dhe i Bashkimit Evropian i shtrirë në një vend. Ky mision, përveç kompetencave të caktuara ekzekutive në fushën e drejtësisë, kryesisht merret me këshillimin, monitorimin dhe mentorimin e institucioneve të Kosovës në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Por gjatë dy viteve të ardhshme, kryeministri Mustafa ka thënë se ky mision do të duhet të barte edhe një pjesë të kompetencave ekzekutive të institucioneve të Kosovës.
Qeveria vlerëson se tani janë pjekur kushtet për transferimin edhe të më shumë përgjegjësive nga EULEX-i në institucionet vendore të drejtësisë dhe kontributi këtij misioni të përqendrohet më shumë në monitorim, mentorim dhe në këshillim.
Nga puna praktike në Kosovë, ky mision kryesisht është marrë me hetimin dhe zgjidhjen e rasteve të cilësuara të krimit të nivelit të lartë që përfshin krimin e organizuar dhe korrupsionin. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi ka thënë se me autoritetet e Bashkimit Evropian janë pajtuar që disa nga rastet në procedim e sipër, megjithatë, të transferohen institucioneve vendore.
Po shtemi pajtuar së bashku me BE-n që EULEX-i të transferojë një numër të konsiderueshëm të rasteve tek institucionet vendore, të cilat konsiderohen të transferueshme dhe mund të trajtohen me sukses nga institucionet vendore.
Vazhdimi i misionit të EULEX-it për profesorin e të drejtës penale Ismet Salihu ishte më se i domosdoshëm. Ai thotë se gjyqësori apo organet e drejtësisë në përgjithësi në Kosovë nuk janë ende të gatshme të funksionojnë si të pavarura dhe të pandikuara nga politika. Profesori Salihu beson se ky mision do të ketë punë në Kosovë jo vetëm deri në qershor të vitit 2018, por deri në qershor të vitit 2020.
Përgjithësisht sistemi drejtësisë nuk ka arritur ta garantojë autonominë e dur, akoma është e panishëm ndikimi politik. Për këtë arsye dhe është mase i domosdoshëm dhe i dobishëm ende edhe në tarmën pranje EULEX-it dhe ndihme atyre. Kjo sidomos kur është fjala për krimin e organizuar, për ata persona të cilët kanë kryer krime, por cilët janë edhe në pozita shtetërore, politike.
Në vazhdim në mandatit të Euleksit, deri më tani e ka kundërshtuar hapta se vetëm lëvizjeve të vendosje. Misioni i Euleksit është vendosur në Kosovë në qershor të vitit 2008 për të vendosur rend dhe ligj pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Ky mision ka trashëguar një pjesë të kompetencave nga misioni Kombeve të Bashkuara, UNMIK. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pensionistët kontribut dënës për muajnë që shorë kanë marë pensionet me rritje, por disa nga ta nuk kanë marë pjesën retroaktive nga muaj i janar, ashtu si që është premtuar nga qeveria. Në ekzekutive në Kosovës thonë se disa pensionistë nuk kanë sjell dokumentacionin e kompletuar dhe se autoritetet përgjegjëse janë duke verifikuar kualifikimin arsimor dhe përvojën e punës. Nga Prishtina kemi raportin e Nadia Ahmetit.
Shumë pensionistë kontribut pagues janë gëzuar vetëm për një qast rritjes së pensioneve, pasi që ata nuk kanë marrë dhe pjesën e retroaktive me rritjen nga muaj janar, si që ishte premtuar. Qeveria Kosovës në muaj janar të këtij viti ka miratuar vendimin i cili përcakton që baza pensionit kontribut të dhënës të jetë 158 euro, kurse me i larti 240 euro, varësisht nga kualifikimi arsimor dhe përvoja e punës. Kurse pas përmbylljes së procesit për aplikim dhe sjelljen e dëshmive të kualifikimit dhe përvojës, pagesat e pensioneve është thënë se do të merren në mënyrë retroaktive nga janari këtij viti. Por pensionisti Adem Hyseni, cili për 38 vite me radhë ka punuar në sistemin e arsimit në Kosovë, tregon se për këtë muaj e ka marrë pensionin me rritje, por jo dhe pjesën e retroaktive, ashtu si që është premtuar nga qeveria Kosovës.
Jo, gjerë me tani nuk e kemi morën pjesën retroaktive që me gjosë sa unë e kuptova prej organeve cilat mirën pikrisht me këto qeshtje, i mura disa informacione se këto edhe nuk do paguhen. Pagesa retroaktivisht thuhet se bohet prej muajit prill. Për kundër asaj, na si pensionistën im veten keq, pse s'pokot për na mashtrojnë kështu dhe pasaj po bohet një farë loje.
Zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale konfirmojnë se të gjithë pensionistët të cilët kanë sjell dëshmitë e tyre për kualifikim gjatë muajit maj me pensionet me rritje kanë marrë dhe pjesën retroaktive për muajt e mbetur. Bahri Gjaferi, ushtrues detyri drejtorit të Departamentit të Pensionave në Ministrinë e Punës, për Radio në Evropa e Lirë thotë se një numër i vogël i pensionistëve kanë dorëzuar dokumentacionet e pakompletuara dhe tashme komisioni është duke verifikuar dhe konstatuar nivelin e tyre arsimor. Gjaferi thekson se pas e verifikimit edhe këta pensionist do të gëzojnë pjesën e përshkallëzuar të pensionit.
Ose ndër një gabim eventual, shim teknikë në vyshë pjesa dërmuse në shtëmë për 95%, si ushtë për 95%, i kanë marrë mjetët formet reaktive. Gabimet që janë bërë, selshimit ose komision që du të më kërë të punë, dhe të evidentohen ato, dhe të eliminohen, për që pjesa e mbetë, të themi bërë që kemi mbetë ndaj pensionit, do të bërë në pagesin e pensionit mujë që shumë.
Edhe në lidhjen e pensionistëve të Kosovës, pohojnë se pjesa përshkallëzuar për të gjithë pensionistët do të merret. Udhëheqësi pensionisteve Shaban Kajtazi ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se mos pagesat mund të ndodhen për shkak të vonesave në kompletimin dhe dorëzimin e dokumentacioneve të nevojshme.
Të gjithë ata që i kanë pas dokumentacion në rregull i kanë marrë. Ata që si kanë pas dokumentacion në rregull se ka qenë konkursi 3 muaj deri me 31 mars, ata i marrin pej ditës dorëzimit dokumentacionit. Pra nuk ka faj ministrisë, po është i njerëzve që nuk kanë mujtë me mri.
Ndryshe në Kosovë janë të evidentuar 40.000 pensionistë kontribut të dhënës, të cilët para vendimit për rritjen e pensioneve kanë marrë nga 120 euro në muaj. Kurse vlera pensionit të moshës është 80 euro në muaj, të cilët nuk janë përfshirë në rritjen e pensioneve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Maqedoni vazhdon në revolucioni shumë gjyrësh kundër pushtetit, por autoritetet kanë ndërmarrë disa masa ndëshkuese kundër protestuese. Këta të fundit këmgullin se Maqedonia është në kriz. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Gjykata penale e Shkupit sot ka vendosur që të shfuqizoj vendimin për paraburgim shtëpiak prej 25 ditëve për dy antar të partisë Majta Zdravko Savevski dhe Vladimir Kunovski, duke e shtuar me këtë rast vetëm masën e kujdesit që nënkupton paraqitjen e tyre në organet e rendit në kohë të caktuar deri në 6 korrik, kur dhe është caktuar seanca gjyqësore. Ndërkohë një pjesë e personaliteteve publike që njihen si kritikues të pushtetit janë dënuar me 50 euro gjop për shkak të dëmtimit të institucioneve shtetërore, përkatësisht ngjyrosjes së tyre gjatë protestave. Vladimir Kunovski me njëherë pas vendimit të gjykatës penale, i cili bashkë me Zdravko Savevskin akuzohen se kanë demoluar zyrën popullore të presidentit Gjorgji Ivanov më 13 prill të këtij viti, gjatë protestave të organizuara nga organizatat joqeveritare pas vendimit të presidentit për faljen e politikanëve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, me cinizëm u është falimderuar organeve të pushtetit për marketingun që i kanë bërë partisë që përfaqësojnë. Në aspektin e sigurisë, Maqedonia është në krizë, me që organet e sigurisë shfrytëzohen vetëm nga ana e pushtetit për interesa personale dhe jo interesa të shtetit. Vetëm si ilustrim, do të theksoja se gjatë arrestimit ton ishin prezent 12 përfaqësues të njësiti special Alfa. Përderisa gjatë arrestit shtëpiak, ditëve të para u numroja për çdo ditë nga 17 policë të uniformuar të cilët vinin në shtëpinë time. Ka theksuar Kunovski duke shtuar se i do të vazhdoj të protestoj kundër politikave të pushtetit dhe nuk do të lëshoj peng nga presioni që i bëhet që shtot nga ana e organeve të sigurisë. Arsim Sinani, njohës i çështjeve politike dhe drejtues i qendrës për studime ndërkombëtare dhe hulumtime ballkanike, në vendimin e sotëm të gjykatës penale sheh taktizim nga ana e pushtetit për të balansuar raportet me protestuesit, me që siç thekson Sinani, vendimi i sotëm i gjykatave për të liruar nga masa e paraburgimit përfaqësuesit e revolucionit shëngjyrës është bërë me direktivë të pushtetit.
Mendoj se është një lëvizje taktike e dëshpëruar e pushtetit aktual, i cili dëshiron që njëfarë forme të balansojë me protestuesit. Mendoj se megjithatë është vendim politik në vazhdim e vendimeve politike të cilët po i merr qeveria deri te përzierja e gjyqësorit. Dhe kjo shihet qartëve në gjestin e sotën që nuk është asë gjithë tjetër, vetëm edhe një shkelje në vazhdim e shkeljeve që i bën këtë pushtet abuzues.
Ndryshe, organizatorët e revolucionit shëmgjyrës thonë se protestat sonte do të mbahen në formatin e vjetër, duke e filluar para prokurori speciale publike dhe për të vazhduar më pas në sheshin e Shkupit duke hedhur ngjyra drejt institucioneve shtetërore. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mbi 90.000 policë, ushtarë dhe agjentë sekret të sigurisë janë shpërndarë në gjithë Francën për të ofruar siguri gjatë kampionatit evropian të futbolit Euro 2016. Turneu nisonte dhe zgjatë deri më 10 korrik. Më shumë holësi në kronikën që pason. Me ndeshjen midis Francës dhe Rumanisë, sonte nis kampionati evropian i futbollit Euro 2016. Ngjarja e madhe sportive do të zhvillohet në 10 stadionet të Francës dhe do të zgjas një muaj. Franca mbetet në gjendje të jashtëzakonshme pas sulmeve të nëntorit të kaluar në Paris, të cilat kanë lënë të vrarë 130 veta. Mbi 90.000 policë, ushtarë dhe agjent privat do të kujdesen për sigurinë gjatë turneut, ndërsa rreth 2.5 milion spektator pritet të ndjekin 51 ndeshjet. Qeveritë e Shteteve të Bashkuara dhe të Britanisë së Madhe kanë paralajmëruar shtetasit e tyre se mund të përballen me rreziqe, por organizatorët kanë thënë se kanë bërë gjithçka të mundur për të garantuar siguri të lartë. Përveç kërcënimit terrorist, autoritetet franceze janë detyruar po ashtu të merren me kushte ekstreme të motit dhe protesta kundër reformave të ligjit të punës. Presidenti i Francës François Hollande ka thënë se do të ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar se grevat në sektorin e transportit nuk e pengojnë turneun. Shërbimet publike do të sigurohen dhe shteti do t'i marrë të gjitha përgjegjësitë, ka thënë ai. Kompania ajrore franceze Air France ka paralajmëruar grevën nga e shtuna, ndërsa punëtorët e pastrimit kanë lënë plehrat pa i mbledhur. Kapiteni Frances Hugo Loris ka thënë se vendi i tij duhet të tregojë një imazh të mirë. Trajneri i kombëtarës rumune Angel Jordaneshku ka folur po ashtu në prag të ndeshjes së parë midis Rumanisë dhe Francës.
Është
e qartë se lojtarët tanë do të dalin përballë një shtëpie të tërë, një vendi të tërë. Mendoj se Franca ka humbur vetëm një nga 10 ndeshjet e saj. Marë parasysh kapacitetet e lojtarëve tanë, mendoj se Franca është një nga të preferuarat e këtij turneu, ka thënë Jordaneshku. Federata Evropiane e Futbollit ka konfirmuar se të 24 ekipet pjesëmarrëse kanë arritur tashmë në Francë. Spanja shpreson për titullin e tretë radhazi, por Gjermania është kampione botërore dhe Franca ka fituar kur ka organizuar turneun në vitin 1984. Kampionati Evropian i Futbollit, i cili pra fillon sonte, ka nxitur interesimin e madh edhe të dashamirëve të futbollit në Kosovë. Arbnor Morina, trajneri i futbollit, vlerëson se ky kampionat do të jetë mjaft cilësor për shkak të laramanisë që kanë përfaqësuese të shteteve pjesëmarrëse, në mesin e të cilave për herë të parë do të jetë edhe Shqipëria. Dashamirët e futbollit në Kosovë kanë favoritët e tyre, por pjesëmarrja e Shqipërisë kanë gjallur mjaft entuziazëm. Vjen kronika e korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Kampionati Evropian i Futbollit Franca 2016, i cili nisë të premten me ndeshjen startuese ndërmjet Nikoqirit Francës dhe Rumanisë, kanë gjallur interesim mjaft të madh të dashamirët e futbollit në Kosovë. Kjo edhe për faktin se një ditë më pas zhvillohet takimi ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës. Njohësit e futbollit presin që ky kampionat të jetë mjaft cilësor, duke marrë parasysh që në këtë edicion është rritur numri i përfaqësuesve pjesëmarrëse në 24 në krahasim me kampionatin e vitit 2012, ku ishin 16 përfaqësuese konkurrentë. Arbnor Morina, trajneri futbolit, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se pritjet që kampionati evropian në Francë të jetë cilësor janë mjaft të arsyeshme për faktin se përfaqësueset pjesëmarrëse gjatë kualifikimeve kanë treguar lojra mjaft të mira. Megjithatë, sipas tij ashtu sikur se edhe në kampionatet paraprake, rezultatet e mundshme dhe avancimi drejt finales parashikohen për kombëtarët favorite, të cilat sipas tij janë AEK e futbollit evropian.
Sot gjerman, francez, spanjoll, italian janë ekipi që vjen gjithmonë me probleme, fillon e përfundon gjithmonë në gjysmëfinale, finale. Për shembull, Belgjika që ja ka një ekip shumë të mirë, i kemi anglisë të cilët mas një kohë gjatë e kanë bërë prapë një ekip të mirë, edhe në fazën e kualifikime kanë luajtur shumë sigurt dhe shumë mirë me një numër të madh lojtarëve tri që s'ka qenë karakteristik përpara atyne. Kemi portugezë të cilët kanë individualista shumë të fortë, mirë po të cilët në kampionat evropian faktikisht një kohë gjatë nuk kanë fituar asgjë, mirë po janë aty. Edhe mundet me të ndonjë ekip i cili do të bëjë ndonjë befasi.
Trajneri Morina ka shtuar se një nga karakteristikat e kampionatit të CVM evropian është numri i madh i lojtarëve shqiptar pjesëmarrës, të cilët luajnë edhe në disa kombëtare tjera të vendeve evropiane. Disa qytetarë të Prishtinës, dashamirë të futbollit, thonë se e presin me mjaft interesim fillimin e kampionatit, por ata e vënë theksin në ndeshjen e cila pritet të luhet të shtunën me 11 qershor ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës. Andi Karagjiu thotë se dashamirët e futbollit në Kosovë deri në këtë kampionat kanë pasur favoritët e tyre për të cilët kanë bërë tifozllëk, por pjesëmarrja e Shqipërisë në kampionatin e si vjetmë i kanë ndryshuar gjërat.
Favorit është për mua është Gjermania për këtë kampionatin, për si e vion në Shqipënia me fitu, për Shqipënina për në tifoveq ma shti shqire kena me fitu, për Zvicrës, se ka lëtar ma me klasë, jenë ma të fortë. Si shashirë, për shembull, Granit Gjoka, ata janë shqiptarë, po janë kundër neve në lojë.
Arsim Zapela i thotë se ndeshja ndërmjet Shqipërisë dhe Zvicrës në kuadër të kampionatit në Francë për të paraqet ndeshjen e shekullit për faktin se edhe në ekipin e Zvicrës ka mjaft shqiptarë.
Tjera nzi më kanë nzi krejt, spishomo ato tjera, vesh përves Shqipërisë, spishomo tjera. Për ne, sër ka me konë për mund në shaluja shekullit, që edhe vlazni tu ndeshjën është nërmje veti, edhe të besoj se ka me konë ndeshja shumë e mirë, i shola nuk ka me pos i noti, sa i përket shikuese.
Mendim të ngjashëm ka dhe Elbasan Adema, i cili pret që evropiani si vjetmë në Francë të ofrojë para së gjithash cilësitet dhe cilësi të futbollit, por megjithatë, entuziazmi për një paraqitje të mirë të kombëtarës së Shqipërisë sipas tij nuk mund të fshihet nga askush.
Po kampionatin evropian 2016 e kem prit shumë mirë, se Shqipëria merr pjesë vetëm për herë të parë. Normalisht do ta përcjellë pej ndeshjes, por emocionet janë normal se luajnë shqiptarët, u janë me shqiptarët me zvitrën, shpresojnë fitoren në Shqipëri.
Por trajneri Morina vlerëson se Shqipëria tashmë e ka arritur atë që është pritur me dekada, pra pjesëmarrje në kampionat evropian të futbollit.
Është bërë një ekip shumë kompakte, e cila e ka dëshmuar veten gjatë kualifikimeve dhe mendoj që edhe në këtë kampionat evropian nuk është pagjosa. Edhe pse shumë trajnerë thonë që puna e eksperiencës e shumë gjana e tjera mundet me lënë Shqipërinë pak më anash, disa hulumtimet që po i bojnë kompanitë e njëjtës tregon që Shqipëria nuk është edhe pagjosa. Unë mendoj që Shqipëria, nëse rezultatet e kundërshtore të tyre në ndeshjet e ndërsjellta shkon në favor tonë, atëherë kemi gjosa me kaluar turin e parë.
Kampionati evropian i futbollit në Francë do të zgjas një muaj dhe ndeshja finale, e cila do ta përcaktoj kampion Unioni Evropian për 4 vjetët e ardhshëm do të luhet me 10 korrik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski është marrë në pyetje nga gjykata penale e Shkupit lidhur me përfshirjen e tij në rënimin e një objekti të një afaristi, rast ky që ka qenë pjesë e asaj që njihet si aferë përgjimeve. Gruevski është marrë në pyetje nga prokurorët e prokurorisë speciale e themeluar për hetimin e 10 zyrtarëve të përfshirë në vepra të rënda penale. Ish kryeministri Gruevski ka hedhur poshtë akuzat ndaj tij duke thënë se janë konstruktime të opozitës. Hetimet ndaj Gruevskit dhe zyrtarëve të tjerë kanë rifiluar pas anulimit të plotë të vendimit për faljen e tyre nga presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka miratuar një rol më të gjerë të ushtrisë amerikane në Afganistan për t'i ndihmuar forcat lokale në luftën kundër militantëve taliban. Plani i ri, i cili pason muaj të tërë debatësh, do të lejojë më shumë sulme ajrore kundër talibanëve kur është e nevojshme. Plani, megjithatë, nuk parashet përfshirjen e trupave toksore amerikane. Ai vjen më shumë se një vit prej se trupat luftarake ndërkombëtare kanë përfunduar misionet e tyre duke u lënë trupave afgane të luftojnë kundër talibanëve. Grupet ndërkombëtare të ndihmës kanë shpërndar ndihma në një qytet të rrethuar sirian për herë të parë në 4 vjet. Organizata Gjysmë Hëna e Kuqe dhe Kombet e Bashkuara kanë dërguar ushqime dhe barna për njerëzit në Daraja, në jug përëndim të Damaskut, për herë të parë prej se qyteti është rrethuar nga rebelët në vitin 2012. Qeveria Siris ka miratuar së voni qasje në disa zonat të rrethuara brenda vendit. Kombet e Bashkuara llogarisin se janë 592.700 persona që jetojnë nën rrethim në Siri. Presidenti i ri i Radios Evropa e Lirë është emëruar Thomas Kent, i cili për një kohë të gjatë ka qenë gazetar i agjencisë Associated Press. Kryesuesi i bordit të drejtorëve të Radios Evropa e Lirë, Jeff Shell, ka thënë se ai është zgjedhur në një proces konkurues nga një sfere kandidatëve të fuqishëm dhe se Radio Evropa e Lirë do të ketë përfitim të madh nga një lider i tillë i jashtëzakonshëm. Vet Thomas Kent ka thënë se është i nderuar që do ta udhëheqë Radion Evropa e Lirë. Djetra mira njerëz po japin sot lamtumirën e fundit legjendës së boksit Muhammed Ali. Varrimi i tij bëhet në Kentucky të Shteteve të Bashkuara. Muhammed Ali ka vdekur të premten e kaluar në moshën 74 vjeçare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se bota ka humbur një ikon. Para se të vdes, Muhammed Ali, cili është konvertuar në musliman, ka kërkuar që të varroset me ritet islame të njohura si xhenaze. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion. Ju kujtojmë se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.